37-րդ. Զբոսայգի։ Բոլոր հարավային ժողովուրդները սիրում են ստվեր, ծաղիկ և թռչուն։ Շոգից հարկադրված լինելով օրվա մեծ մաս անցկացնել բացոթում, նրանք այգեգործությունը հասցրել են այնպիսի բարձրության, որ անհասանելի է հյուսիսային ժողովուրդների համար։ Իտալացիներն ու իսպանացիները անդադար ձգտում են իրենց այգիները վերածել իսկական օազիսների, որտեղ հնարավոր լինի թարմոտ շնչել, ազատվել մոծակների հետապնդումից, արևադարձային և մերձ արևադարձային լայնությունների այդ անողոք պատուհասից։ Բարեխառն գոտու բնակիչներին անհայտ այդ միջատները, կեսորին անհամար բազմությամբ վխտում են այստեղ, արևի ամեն մի ճառագայթի մեջ։ Այգեգործության կուլտուրան հատկապես մեծ, ուղղակի գիտական մակարդակի է հասել իսպանա-ամերիկյան երկրներում, որտեղ կեսորից մինչև ժամը երեքը արևի կիզիչ ճառագայթներից տաքացած հողը խեղտող տոթ է արտաշնչում և այնպես է փոխում օդի բաղադրությունը, որ շնչելը գրեթե անհնար է դառնում։ Հարուստ և արտահայտիչ իսպանական լեզուն պարտեզ հասկացողության համար երկու բառ ունի. «Խարդին», որը բառացիորեն նշանակում է ծաղկանոց. Այստեղ բաց երկնքի տակ հրաշալի ծաղիկներ են աճում, որպիսիք բարեխառն կլիմա ունեցող երկրներում աճեցնում են միայն ջերմոցներում, այն էլ միայն վտիտ ու թոշնած. Իսկ «Ուերտա» բառը նշանակում է ավելի ընդարձակ պարտեզ. այդտեղ և բանջարանոց կա, և պտղատու այգի, և երկար ստվերաշատ ծառուղիներ, ջրվեժներ, շատրվաններ ու լճակներ. Մի խոսքով այն ամբողջ անսամբլը, որը մենք Եվրոպայում սխալ ձևով անվանում ենք զբոսայգի. Այդպիսի մի զբոսայգի կար Դել Թորո Հասիենդում, որի բարենորոգման վրա աշխատել էին Դե Մոգյուեր մարքիզների բոլոր սերունդները. Եվրոպայում, որտեղ մարդկային բնակավայրերը խայտառակ կերպով փոքրացված են, այդ զբոսայգին մեծ կհամարեին, մինչդեռ Մեքսիկայում գտնում էին, որ փոքր է։ Զբոսայգին ընդամենը 12 հեկտար տարածություն էր զբաղեցնում։ Ճիշտ է, որ Դել Թորոյի զբոսայգու համեմատաբար փոքր տարածքը փոխհատուցվում էր տեղանքի հրաշալի հատակագծումով և ստվերաշատ ծառուղիների առատությամբ, որով և փառաբանված էր Սոնորայում։ Երեկոյան ժամը 8-ին Հասիենդում հնչեց հանգցնել լույսերը ազդանշանը։ Պեոններն ու հովիվները ավարտեցին աշխատանքը և ցրվեցին իրենց քողտիկները։ Փարեդեսը գնաց դղյակի պարիսպների վրա գիշերային դետքեր կարգելու։ Այն օրվանից, ինչ սկսել էին երկյուղ կրել հնդկացիների հարձակումից, նա այդ բանն անում էր ամեն երեկո։ Զգուշությունն ավելորդ չէ, մանավանդ այժմ, երբ վրա էր հասնում անդուսին գիշերը, հարձակման համար հնդկացիների ամենասիրած ժամանակը։ Համոզվելով, որ ժամապահները իրենց տեղերում են, Փարեդեսը ավագ հովիվների և պեոնների ուղեկցությամբ շրջեց Հասիենդում, ստուգելու, արդյոք մարած են բոլոր լույսերը, և դրանից հետո միայն Տիգրերոյի հետ ուղևորվեց կապույտ սենյակը, որտեղ արդեն հավաքվել էին Դոն Ֆերնանդոն, Դոն Ռուիսը և Դոնյա Մարիանան։
«Ամեն ինչ կարգին է, մի ամո», զեկուցեց նա մարքիզին։ «Բոլորը ցրվեցին իրենց քողտիկները, դարպասը փակ է, պահակներն էլ իրենց տեղերում են»։
«Փարեդես, դուք ստուգեցիք, կորալում կամ զբոսայգում ոչ ոք չկա արդյոք», հարցրեց մարքիզը։
«Ոչ ոք, ես անխտիր ամեն տեղ եղա և խնամքով ստուգեցի»։
«Հիանալի է, դե ինչ աղջիկս, հրամայիր, մենք պատրաստ ենք կատարելու քո բոլոր կարգադրությունները»։
«Փարեդես, դուք ամեն ինչ նախապատրաստել եք»,
կառավարչին դիմեց Դոնյա Մարիանան։
«Բա ինչպես, Նինյա, մեծ ծաղկանոցի մուտքի մոտ գտնվող ակացիայի տակ թաքցրել են 6 քլունգ, 6 բահ և 6 բրիչ»։
«Ինչու այդքան շատ»,
ակամա ծիծաղեց աղջիկը։
«Կարող է կոտրվել, եթե ձեռքի տակ ավելորդ գործիք չունենանք, աշխատանքը կդանդաղի, չէ՞ որ դրա համար այնքան էլ շատ ժամանակ չկա»։
«Դա էլ ճիշտ է»։ «Սենյորներ, խնդրում եմ, հետևեք ինձ»։
«Լապտերները վառենք»,  հարցրեց Դոն Ռուիսը։
«Ոչ, կվառենք այն ժամանակ, երբ տեղում կլինենք»։ «Ճիշտ է, մութ գիշեր է, բայց տեղանքը ծանոթ է, մենք մթության մեջ էլ կարող ենք գնալ, ուր որ պետք է»։ լույսը կարող է նկատվել, կասկած առաջացնել, որից անպայման հարկավոր է խուսափել։
Ճիշտ է, նկատեց մարքիզը։
Եվ չորս մարդիկ գնացին Դոնյա Մարիանայի ետևից։ Նրանք գնացին ներքին մուտքով, որպեսի շրջանցեն բակը, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ էին քնած, և զբոսայգի մտնեն մեծ երկփեղկ դռնով, որը քարե սանդուղքով միանում էր այգուն։ Կապույտ սենյակից դուրս գալու ճանապարհին Դոնյա Մարիանայի հրամանով սենյակների բոլոր լույսերը հանգցրին։ Հասիենդը, խավարի մեջ թաղված, թվում էր քունը մտել։ Մութ գիշեր էր, ոչ մի աստղ չէր երևում։ Երկինքը ասես վիթխարի գերեզմանի կամարի նման փռվել էր երկրի վրա։ Քամին խուլ ոռնում էր ծառերի արանքում, նրանց օրորվող ճյուղերը մռայլ ինչ-որ բան էին փսփսում միմյանց։ Լռություն էր տիրում։ Միայն տափաստանից եկող գայլերի ոռնոցը և մեկ էլ երբեմն լսվող բուերի չարագույժ կրինչն էր վրդովում երկրի վրա կախված անդորը։ Այս գիշերն ամենից հարմարն էր Դոնյա Մարիանայի խորհրդավոր արշավախմբի համար։ Մի րոպե մտորելուց հետո աղջիկը արագ և վճռական իջավ աստիճաններով և մտավ պարտեզ։ Տղամարդիկ հետևեցին նրան, ի վիճակի չլինելով հաղթահարել իրենց ալեկոծող բնազդական հուզմունքը։ Ակացիայի մոտ բոլորը կանգ առան։ Տիգրերոն և Փարեդեսը վերցրին գործիքները, իսկ մարքիզն ու Դոն Ռուիսը լապտերները։ Նույնիսկ հարյուրամյա ծառերի հովանու տակ թանձրացած խավարը չստիպեց աղջկան դանդաղեցնել քայլերը։ Ազատ, ինչպես ցերեկը, նա քայլում էր ծառուղիների բազմաթիվ ոլորաններում։ Նրա փոքրիկ, արագաքայլ ոտքերի տակ ավազը հազիվ էր խրճտում։ Մարքիզի և Դոն Ռուիսի հետաքրքրությունն նա անընդհատ աճում էր։ Դոնյա Մարիանայի ուրախ տրամադրությունն ու համոզվածությունը ակամա ինչ-որ աղոտ հույսեր արթնացրին, հարկադրելով նրանց սրտերին ուժգին տրոփել։ Այդ խորհրդավորությունը Փարեդեսին և Տիգրերոին նույնպես հետաքրքրում էր, բայց նրանց մտքերը շատ հեռու էին արշավախմբի իսկական նպատակներից։ Նրանք կարծում էին, թե իրենց ինչ-որ գաղտնի աշխատանք է սպասվում, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ Դոնյա Մարիանան շարունակ առաջ էր գնում։ Երբեմն նա կանգ էր առնում և ինքն իրեն ինչ-որ բան շշնջալով վերհիշում էր ճամբարում ստացած ցուցմունքները։ Վճռականությունը ոչ մի րոպե չլքեց նրան։ Նա չշեղվեց ճանապարից և մի անգամ որոշակի ուղղություն ընտրելով այլևս ետ չդարձավ։ Գիշերը, հատկապես խավար գիշերը, բնապատկերի վրա արտառոց դրոշ է դնում, փոխելով նույնիսկ ամենածանոթ առարկաների արտաքին գծագրությունը։ Գիշերը ջնջում է ծաղիկների անթիվ երանգները, որոնցով բնությունն այնպես առատորեն օժտել է դրանց։ Ոչինչ չի ջոկվում, ամեն ինչ ձուլվում է մի համատարած զանգվածի մեջ։ Արևի լույսի տակ ամենազվարթ տեղը խավարի մեջ մռայլ և չարագույժ տեսք է ստանում։ Այնուամենայնիվ, Դոնյա Մարիանան համոզված առաջ էր գնում։ Վերջապես կանգ առավ։
«Լապտերները վառեք», ասաց նա։
Դրանք առաջին խոսքերն էին, որ ասվեցին այն պահից ի վեր, ինչ նրանք դուրս էին եկել կապույտ սենյակից։ Հրաման նիսկույն կատարվեց։ Դոնյա Մարիանան վերցրեց լապտերներից մեկը, իսկ մյուսը տվեց եղբորը և ասաց.
«Լուսավորիր ինձ»։
Այնտեղը, ուր կանգ էին առել, գտնվում էր այգու կենտրոնում։ Դա բացատի նման մի բան էր, ծածկված ցանցառ և վտիտ խոտերով։ Բացատի կենտրոնում բարձրանում էր ոչ այն է գերեզմանաթումբ, ոչ այն է դամբարան, որ շինված էր անկարգ կերպով մեկը մյուսի վրա թափված վիթխարի քարազանգվածներից։ Հասիենդի տերերը սրտաշարժված այդ հուշարձանի վայրի խստությամբ պահպանել էին նրա անձեռնմխելիությունը։ Հին ավանդությունը բարբառում էր, որ այդտեղ թաղված է Սիբոլայի վաղեմի արքաներից մեկը։ Դրա համար էլ այդ տեղը անվանում էին Կասիկի գերեզման։ Առաջին մարքիզ դե Մոգյուերը, մի բարեպաշտ մարդ, ինչպես և Ամերիկայի բոլոր նվաճողները, որպեսի օրինականացնի այդ ավանդությունը, հրամայեց քահանային օրհնել գերեզմանաթումբը։ Նա այդ բանն արեց այն ժամանակվա համար խիստ պատշաճ պատրվակով, թե Հեթանոսի գերեզմանը ապաստան է դևերի համար, իսկ կնքվածները հալածում են չար ոգիներին։ Իմիջայլոց այդ վայրը վատ համբավ չուներ, բայց հազվադեպ էին գալիս այդտեղ, որովհետև բավական հեռու էր տնից և գրեթե անանցանելի թփուտներով էր շրջապատված։ Եվ վերջապես այն պատճառով, որ այդ մարգագետին ընկած էր արևի ճառագայթների տակ։ Հասիենդում քչերին էր հայտնի այդ գերեզմանաթմբի գոյությունը։ Նրա մասին գիտեին միայն Հասիենդի մշտական այցելուները, այն է, դե Մոգյուեր ընտանիքի անդամները և մի քանի ծեր ծառաներ։
«Այ թե ուր բերեցիր մեզ», բացականչեց մարքիզը։ «Կասիկի գերեզմանի մոտ»։
«Այո, հայր, հենց այստեղ»։
«Շատ եմ վախենում, աղջիկս, որ քո, չգիտեմ ինչ անուն տամ դրան, կանխատեսությունը, թե կանխազգացումը, խափիք ես»։
«Բայց դու խոսք տվեցիր, հայր, ոչ մի բանում չհակառակվել»։
«Ճիշտ է, լավ, այդ պատճառով էլ լռում եմ»։
«Շատ լավ, հայր, հավատա, որ քո օրինակելի հնազանդությունը լավ կվարձատրվի»։
Դոնյա Մարիանան լռեց և անցավ տեղանքի ուսումնասիրությանը։ Նա ուշադիր զննում էր յուրաքանչյուր քարը, ձգտելով պարզել հորիզոնի ինչ-որ կետի նկատմամբ ունեցած նրա դիրքը։
«Որ կողմն են ընկած հարյուրամյա հալվեների թփուտները»՝ վերջապես հարցրեց նա։
«Այ դրա մասին ես գաղափար չունեմ»՝
բացականչեց Դոն Ռուիսը։
«Ձեր թույլտվությամբ հիմա կպատասխանեմ»՝
արձագանքեց Փարեդեսը։ Մի քանի վայրկյան նա ուշադիր զննեց տեղանքը, ապա շուռ գալով ասաց.
«Սիբոլայի հալվեի թփուտները գտնվում են ուղիղ իմ դիմաց»։
«Փարեդես, դուք համոզված եք»։
«Այո, նինյա, համոզված եմ»։
Աղջիկը կանգնեց կառավարչի կողքին և կռանալով քարերի վրա, եռանդով սկսեց զննել։ Հանկարծ նա ուրախ բացականչեց, ողջ հասակով մեկ շտկվեց և հուզմունքը հազիվ զսպելով ասաց.
«Հայր, առաջին հարվածը հասցնելու պատիվը իրավացիորեն քեզ է պատկանում»։
«Լավ, զավակս, որտեղ պետք է հարվածեմ»։
«Այստեղ»՝
պատասխանեց նա, մատնացույց անելով երկու քարերի միջև եղած տարածությունը։ Դոն Ֆերնանդոն քլունգը խրեց ցույց տված տեղը և թափով հենվելով նրան, փոսից դուրս հանեց մի քար, որը գլորվեց խոտերի վրա։
«Հիանալի է»,
ասաց աղջիկը։
«Հիմա թույլ տանք, թող երիտասարդներն աշխատեն. հետագայում, եթե հարկ լինի, դու նորից քլունք կվերցնես, հայր»։ «Ռուիս, Մարիանո, Փարեդես, հերթը ձերն է»։
«Աշխատանքի, բարեկամներս,
լայնացրեք այս անցքը, վերածեք փոսի, որ կարողանանք ցած իջնել»։
Երեք տղամարդիկ, այդ կոչից ոգևորված, համերաշխ գործի անցան։ Եվ շուտով նրանց չորս կողմը ծածկվեց քարերով և ավազով։ Տղամարդկանցից ոչ մեկը կարգին չգիտեր, թե իսկապես ասած ինքը հանուն ինչի է չարչարվում։ Այնուամենայնիվ, անհավատալի եռանդով շարունակում էին աշխատել։ Հողը փափուկ էր, և իրար վրա լցրած քարերը հեշտությամբ էին տեղի տալիս նրանց ջանքերին։ Աշխատանքը եռում էր, փոսը քանի գնում լայնանում ու խորանում էր։ Ժամանակ առ ժամանակ հողափորները կանգ էին առնում, բայց կարճ դադարից հետո նորից համերաշխ վերցնում էին բահերը։ Բոլորն անհամբեր ուզում էին իմանալ դամբարանի գաղտնիքը։ Հանկարծ բոլորը վհատված կանգ առան։ Նրանց առջև բացվեց ժայռի մի վիթխարի բեկոր, մոտ երկու քառակուսի մետր տարածությամբ։ Ամենից վատն այն էր, որ նրա եզրերը չէին երևում, իսկ դա ստիպում էր ենթադրել, որ այդ գրանիտի բեկորի չափսերը ավելի մեծ են, քան թվում է առաջին հայացքից։
«Ինչ պատահեց, Ռուիս»՝
անհանգստացավ Դոնյա Մարիանան։
«Մենք ժայռի ենք դեմ առել. ինչքան ասես կարելի է քլունք կոտրել, բայց միևնույն է, տեղից չենք շարժի»։ «Ժայռը ինչ գործ ունի այստեղ, չի կարող պատահել»՝
բացականչեց Դոնյա Մարիանան։
«Այո, սա ժայռը»՝
ասաց մարքիզը կռանալով փոսի վրա։
«Ես ձեզ ասում եմ, որ այստեղ ոչ մի ժայռ էլ չի կարող լինել»։
«Քույրիկս»՝
ինքդ նայիր։
Դոնյա Մարիանան լապտերն առավ ձեռքը, ցած նայեց և առանց պատասխանելու եղբորը դիմեց Փարեդեսին և Տիգրերոին։
«Ձեզ, մեր ընտանիքի հավատարիմ ծառաներիդ, ես կարող եմ հրամայել, առանց վախենալու, թե կվիճեք ինձ հետ. Խնդրում եմ, այսպես կոչված ժայռի կողերից որքան հնարավոր է շուտ հեռացրեք բոլոր քարերը. Երբ դա արվի, հուսով եմ, թերահավատներին էլ կհամոզեմ»։
Փարեդեսն ու Տիգրերոն չստիպեցին երկրորդ անգամ խնդրել իրենց։ Դոն Ռուիսը, քրոջ դիտողությունից վիրավորված, միացավ նրանց։ Քարերը հեռացվեցին, մնաց միայն այսպես կոչված ժայռը։
«Դե ի՞նչ»,
հարցրեց Դոնյա Մարիանան։
«Պատրաստ է», պատասխանեց Դոն Ռուիսը։ «Հայր»,
դիմեց աղջիկը մարքիզին,
«դու առաջին հարվածիր քլունգով. դու պետք է մասնակցես և վերջին ճիքերին. օգնիր նրանց, ցած գցելու այս քարաբեկորը»։
Մարքիզն անխոս վերցրեց բրիչը և կանգնեց երեք հողափորների կողքին։ Չորսն էլ իրենց բրիչները խրեցին քարաբեկորի տակ, փափուկ հողի մեջ։ Հողից անջատելով նրանք սկսեցին դանդաղ բարձրացնել, մինչև որ քարը, հանկարծակի օրորվելով, գլորվեց փոսի հատակը։ Եվ այդտեղ նրանց աչքերի առաջ բացվեց ստորգետնյա թունելի անցքը։ Այդ պատկերը տեսնելուն պես ակամա զարմանքի մի ճիչ դուրս թռավ բոլորի շուրթերից։
«Մի քիչ ցախվառեք, հարկավոր է օդը մաքրել»,
կարգադրեց Դոնյա Մարիանան։ Տղամարդիկ հնազանդվեցին այն տենդագին շտապողականությամբ, որը համակում է նույնիսկ ամենադանդաղկոտ մարդկանց կյանքի վճռական պահին։
«Հիմա հետևիր ինձ, հայր»,
ասաց աղջիկը, և լապտերը վերցնելով, վճռական քայլերով իջավ ներքև։ Մարքիզը գնաց նրա ետևից, իսկ մնացածները հետևեցին սրան։ 100 քայլ ցած իջնելով, նրանք դեմ առան կոպիտ շինված մի տախտակամածի, որի վրա հանգչում էր մի դիակ։ Դիակն այնպես լավ էր պահպանվել, որ ավելի շուտ նմանվում էր խոր քնած մարդու։ Նրա կողքին թափթփված էին մեկ ուրիշ մարդու կմախքի ցրիվ եկած ոսկորները։
«Երևի կասիկի դիակն է, որ թաղված է եղել դամբարանում»,
ասաց Մարքիզը։
«Սխալվում ես, հայր, սա մի հանքափորի դիակ է, իսկ այս դամբարան կոչվածը իրականում ոսկեբեր հանք է. դարերի ընթացքում հանքը գտնվել է այս անզգա մարմնի հսկողության տակ, իսկ հիմա բացվեց մեր առաջ. նա կհատուցի քո բոլոր կորուստները, հայր, նայիր»,
ավելացրեց նա, բարձրացնելով լապտերը։ Ակամա ուրախ զարմանքի մի ճիչ պոկվեց Մարքիզի շուրթերից։ ամենուրեք երևում էին ոսկեբեր երակներ, որոնք ուղակի գետի երես էին դուրս գալիս։ Այլևս կասկած լինել չէր կարող։ Մարքիզի գլուխը պտտվեց։ Վշտի պահին ուժեղ լինելով, նա չդիմացավ ուրախությանը և ուշաթափ ընկավ գետնին, որը նրան փրկություն էր բերել։